Ach Here, ons lees wonderlik in die woord dat daar rondom Jerusalem berge is en dadelik word die gedagte neergepen dat u ook so rondom u volk is van nou af tot in ewigheid. Nou Here, hoe wonderlik word dit ook so beskrywe in die Nuwe Testament dat deur Abraham is ons dan nou ook kinders van u deur die geloof, is ons ook nou uiteindelik aangeneem as u volk, tog in 'n ander sin, tog geestelik. En Here, ons is so dankbaar dat ons hier die beloftes ook kan neem, want dit wys vir ons wie u is, dat u 'n God is wat beskerm, dat u 'n God is van naby, dat u 'n God is van verlossing, van kragtige heil. En daarom kom buig ons voor u en voor geen ander God nie. Here, want daar bestaan nie so iets nie. U is die enigste. U is die waaragtige. Daar sal uiteindelik geen ander iemand in geen ander naam 'n oorwinning kan verkry bo u nie. Ag Here, die wêreldleiers en al die nasies sal uiteindelik hulle vuiste saam bal teen u en u sal in 'n oomblik net wegvee van hierdie aardbodem af. Ag Here, ons is so dankbaar dat ons u as die almagtige, alwyse God ken. Here, dankie dat u 'n besonder tyd maak vir ons. Dat u 'n geleentheid bied, ook soos hierdie waar ons by mekaar kan kom om u woord aan te hoor. Here, ons het hierdie begeerte, ons het hierdie soeke dat u vanaand ook tot ons sal spreek. Dat u ook soos daardie reën wat so dikwels in hierdie paar dae val, dat dit ook so 'n wonderlike uitwerking in ons lewe sal hê. Here, soms is daar die sagte reën kosbare voeding vir ons siel. Soms is dit nodig dat daar die donderslae dinge sal kom vernietig in ons lewe wat nie meer daar moet wees nie. Maar Here, ons kom bid dat dit wat moet wegspoel uit ons uit, dat dit sal wegspoel en dit wat wonderlike vrug sal put uit die reën wat uiteindelik vloei vanuit u woord, dat dit ook so tot voeding vir ons siele sal wees. En ons kom pleit, o Here, dat u in besonder met ons elkeen sal kom ontmoet. Seën die geleentheid en mag u dan verheerlik word. Amen. Voordat ons die woord van die Here oopmaak, wil ons net ook so dankie sê dat Marius die getuienis ook met ons gedeel het en ons wil regtig ook vra, as die Here iets so wonderliks in die lewe doen, kan u nie versuim om dit met die gemeente ook te deel nie. Gesels asseblief met my of met Dominee Gerry en dat u dan ook so dit met ons kom deel, dat ons verkoop en versterk kan word deur dit wat die Here ook in u lewe gedoen het. Baie baie dankie ook daarvoor. Ons is in Filippense hoofstuk 3 by hierdie geleentheid. Jy kan daarheen blaai en ons gaan lees vanaf die 12de vers. Is dan ons fokus in hierdie aand, vers 12 tot en met vers 16, ons fokus. Maar dit is 'n kosbare geheel wat ons uiteindelik raak sien in hierdie hoofstuk, wat in besonder ook gaan oor die kragtige werk wat God in 'n lewe kom doen, die besondere voorregte wat 'n mens verkry. En so het ons gesien dat Paulus in die vorige sin, daarso vanaf vers 8, ook baie duidelik raak gesien hoe hy alles uiteindelik as skade ag om die uitnemendheid van die kennis van Christus uiteindelik te verkry, om Christus uiteindelik as wins te verkry. En daarso begin die argument alreeds raak aan hierdie heiligmakingsstrewe. Hierdie strewe om meer van Christus te ken, om meer soos Christus te word. En nou lees ons vanaf vers 12 'n uitbreiding van hierdie gedagte. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as jylle anders gesind is, sal God het ook aan jylle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Dan skryf hy verder, net terwille van die volledigheid, lees ons klaar tot by vers 21, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos jylle ons tot voorbeeld het, want baie, van wie ek jylle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vijande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Net tot sover die kostbare woord van die Here. Ons vind 'n kombinasie in vers 14 en dan in vers 20 gedagtes wat ons graag wil uitlig as gedagtes wat ons graag weer wil oordink. En dit is daar die jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus, gepaardgaande met die gedagte wat ons vind in vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, want ons burgerskap is in die hemele. Ek wil graag met jy praat oor die hemelse heiligheid op aarde, of uiteindelik daar die hemelse leefwyse wat tentoongestel moet word op aarde. Ons is nou burgers in die hemel, maar ons woon op die aarde, maar ons moet die leefwyse hê van daar die hemel. So daarom hemelse heiligheid op aarde. Ek wil graag die boodskap begin hier om vir u eintlik maar so tong en die kies vraag te vra. Hoe ken jy iemand uit wat nie gewoond is aan die kreer wildtuin nie, of nou net deur die hekke gery het? Hulle stop by die trop rooibokke. Vinnig sal jy sien of iemand nou in die eerste uur is van sy wildtuinrit en of hy nou 'n paar dae al daar binne is. Want ewe skielik word daar die stop en aanskou en foto's neem van die rooibokke. Ewe skielik, ag, daar's nog 'n trop rooibokke aan die regterkant. Vinnig sien jy dat iemand gewoond is daaraan, of dat iemand dit al dikwels gesê het, en die manier hoe iemand optree, kan jy uiteindelik sien of hulle plaaslik is of nie. Jy kan sommer sien as daar uitlanders is, hulle is totaal ongewoon aan dit wat ons hier beleef, en so sal ons sekerlik ook lyk wanneer ons 'n toerist is op 'n ander plek. Maar so is ons eintlik in 'n vreemde plek. As kind van God is ons gebore hier op aarde, maar ons is nie meer van hier nie. Die kind van God het 'n nuwe paspoort gekry, 'n nuwe tuiste, met nuwe gewoontes, met nuwe leefwyses, met 'n nuwe uitkyk, met 'n hele nuwe sin vir die lewe. Ja, ons moet hierdie nuwe plek, hierdie nuwe tuiste, se gewoontes en leefwyse uiteindelik hier uitleef, en hierdie nuwe plek se gewoontes is eintlik maar baie eenvoudig genoemd heilig. Dit is anders. Dit is eenkant geplaas vir die Here. Dit het 'n totale vreemde, onnatuurlike leefwyse uiteindelik vir hierdie wêreld. Ons bedink baie dikwels dat die wêreld so verander, dat die wêreld so besig is om te verval. Eindelik is die wêreld alreeds vervalle. Daar was met 'n wonderlike herlewingstydperk wat ook oorgespoel het oor Suid-Afrika, en dit het baie dinge beïnvloed. Die landswette is daardeur beïnvloed, die regering is daardeur beïnvloed, die hele leefwyse uiteindelik in Suid-Afrika is ook wonderlik deur die genade van die Here daardeur beïnvloed, en ons sien dat die natuur eintlik maar net weer oorneem. En ons sien dat die Christelike leefwyse is dit wat het eintlik nog altyd was, vreemd vir hierdie wêreld. Ja, hemelse heiligheid is tog weer opnuut nodig in hierdie aardse lewe waarin ons onsself bevind. Die Christelike lewe het eintlik maar baie kontraste. Ons leef op aarde, maar ons is hemelse burgers. Toch leer die woord van God ons, dat ons maar pelgrims is, dat ons maar reisigers is op hierdie aarde, op pad na ons hemelse tuiste. Toch het ons nog nie voet in hemel gesit nie, behalwe geestelike sprake in ons stilte tyd. Maar wel het ons die aarde al redelijk betree. Ons is gebore in sonde en begeerte van ons natuurlijke vader, die Satan wil ons van geboorte af doen, maar God kom red ons uit vanuit daar die doemwaardige toestand en bring ons in 'n wonderlijke verhouding met hom. Dit vind ons uiteindelik dat daar nou 'n kontras staan met dit wat ons aan gewoond is en dit hoe ons nou wil en moet lewe. Daar het 'n wilsverandering plaasgevind dat die dinge wat ons eens natuurlik geag het, nou uiteindelik 'n afskeid in het. Maar toch terwyl ons hierdie strewe het om dit te doen en dit uit te leef wat ons paspoort uiteindelik nou sê, vind ons dit was hierdie stryd tussen ons gees en ons vlees en hierdie geweldige stryd om meer en meer heilig te wees, om meer en meer te word soos ons meester deur Jesus Christus. Dit wils stry ons, worstel ons teen hierdie vlees wat toch nog so teenwoordig is, al is ons verlostes. Ja, geliefdes, terwyl die kind van God gewikkeld is in hierdie stryd van die oomblik van die geestelike geboorte, tot uiteindelik tot daardie punt wat ons sterwe hier op aarde en in die ewige heerlikheid van Christus ingaan, sal hierdie heiligmakingsworsteling ons deel wees. En dit sal uiteindelik die leefwyse wees wat ons inlewe totdat ons sterwe, hierdie worsteling. En daarom praat ons met die oor hierdie, die hemelse heiligheid op aarde. En ek wil graag begin deur om die punt te maak dat hierdie heiligmakingsstrewe begin by 'n besef dat ons tekortskiet. Ek is onseker of het nou 1 of 3 woorde was tekortskiet, so ek het hier as 3 woorde en daar as 1 woorde, so kies die een wat beter pas. Maar daar staan in vers 12, waar Paulus eintlik baie duidelik sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Die kind van God smag na heiligheid. Die kind van God het die soete waters gesmaak van hemelse heiligheid, maar proe dikwels die bitter smaak van eie tekortkominge. En dit proe verskriklik bitter. Terwyl die mens aan die een kant van die dood nie volmaak kan wees nie, is daar toch hierdie verterende begeerte in die kind van God se hart, ek wil meer heilig wees. Ek wil verlos word van hierdie sonde wat my so maklik omring. Ek wil nie hierdie verkeerde dinge doen nie. Ek wil die Here verheerlik. En in plaas van om op te gee en handdoek in te gooi, kan die toegewyde kind van God nie anders as om onvergenoegd te wees met hulle eie heiligheid nie. Met baie dinge moet ons vergenoegd wees, met baie omstandighede, maar die kind van God kan nie genoeg vergenoegd wees met sy gebrek aan heiligheid nie. Van sien, dit is so absoluut noodsaaklik vir ons oorlewing, soos water is vir 'n vis. Om te sê dat die kind van God ook hierin vergenoegd moet wees, is soos om te sê dat 'n vis maar vergenoegd moet wees met 'n gebrek aan water. Die kind van God kan nie so leef nie, die kind van God kan nie so oorleef nie, en kan beslis nie so floreer nie. Hoe kan die kind van God dan vergenoegd wees met 'n gebrek aan heiligheid? En hierdie besef, hierdie onvergenoegdheid wat ons dring, is 'n verterende passie is 'n verterende passie na meer, 'n verterende soeke, 'n verterende strewe dat die Here wonderlik ons kom verlos van ons eie onheiligheid. Nou geliefdes, ons kan baie eerlik met mekaar wees, hoe skiet ons nie geweldig tekort, Here, nie? Hoe dikwels faal ons, hoe dikwels sê ons dinge wat moes bly, hoe dikwels doen ons dinge wat ons nie moes doen nie, tree ons op hoe ons nie moes optree nie, of doen ons nie dinge nie wat ons wel moes doen. Hoe dikwels bedink ons geleenthede, saak hoe ons opgetree het, en ons dink ek kon dit baie beter hanteer het. Dit was as ons so hartseer oor die dinge wat ons bedink, dit wat ons graag na wil luister of na kyk, wat ons nie na moet luister of na kyk nie. Gesprekke wat ons baie gemaklik in is, terwyl ons nie baie gemaklik moet wees in sulke gesprek of in sulke omgewing, of met daardie dingetjie in my hand, of met daardie dingetjie tussen my vingers nie. So begeerte om verlos te word. En ook kind van God, hoe dikwels, as is Heer ons nie met die woorde van Paulus in Romeine 7 vers 19 wat sê, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoe is daar die verterende begeerte nie by ons teenwoordig vir meer heiligheid nie? Hoe is daar die begeerte nie in ons harte om meer geloof te hê nie? Om meer kragtig deur God gebruik te word nie, om meer passie te hê, om 'n meerde en 'n meer toegewyde dissipline te hê, om meer vrymoedigheid te hê om te getuig, om sterker oorwinningskrag te hê. Hoe dikwels vind die Christen homself nie in hierdie dorre plek nie, met hierdie in 'n gesmagting, Here, gee my meer van die heiligheid, want ek is vuil. En hoe meer ons lees in die woord, hoe verder word hierdie gewig op ons saamgepak, en hoe meer ons van die biografie en autobiografie van die heilige manne en vroue van ouds lees, hoe word hierdie begeerte nie verder gedring in ons harte nie. Here, ons skiet so geweldig tekort. Ons is so klein. Dit wil so ongelowig. Dit wil so vuil. Dit wil so gebrek aan toewyding en aan dissipline. Maar die kind van God kan nie daar bly nie, want sien, dit begin by 'n besef dat ons tekort skiet, en dit wil sal ons hierdie tekortkoming weer en weer en weer besef. Maar dit moet uiteindelik oorgaan na 'n ywerige strewe toe. Dit kan nie net by daardie besef bly nie. Ons het vanoggend gehoor van geloof in aksie. Daardie besef en daardie geloof dat God my kan heilig en wil heilig, moet uiteindelik oorgesit word in aksie. Want let verder op wat staan daar in vers 12. Hy erken dat hy dit nog nie verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Asof dit absoluut moontlik is. Asof hy in hierdie lewe volmaak kan word. En die kind van God se strewe in sy lewe is juist na dit, na heiligmaking, na die eenvormigheid, na die beeld van Christus. Terwyl Paulus sy tekortkominge erken, gebruik hy dit nie as 'n verskoning om nie heiligmaking na te streef nie, want ag, wat help dit? Ek gaan in elk geval tekort skiet, ek gaan in elk geval nie volmaak kan wees in hierdie lewe nie. In plaas van om daardie gesindheid te hê, het hy die gesindheid, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp. Sien, die een aspek kan mens dink dat dit 'n geweldige demoraliserende aspek kan wees, dat daar die vordering is, maar is maar min, of ek sukkel, is amper 1 tree vorentoe, 2 tree terug, en ag, dit is net hierdie moeite werd nie, en ek gooi handdoek in. Maar ons sien 'n totale ander gesindheid as 'n voorbeeld hier vir ons, Want in plaas van daar die ontmoediging, is dit 'n absolute aanmoediging. Omdat ek so tekortskiet, besef ek my nood. Omdat ek besef dat ek hierdie ander wet in my binneste het, jaag ek daarna. Ek kan nie 'n oomblik mors nie, want ek het so kort tyd om my voor te berei, want binnekort staan ek voor my meester. Ek kan nie stop nie. Ek kan nie nou rus nie. Ek kan nie ergens kragtige oorgawe gee, nou sit ek maar net terug. En ek strewe nie meer hierna nie. Maar hy jaag daarna. Hy gryp daarna. Dis intentionele en vinnige aksies. Geliefdes, heiligheid gaan nie die kind van God se deel word as jy nie daarna jaag of daarna gryp nie. Dit gaan nie net gebeur nie. 'N Besef gaan dit nie net bring nie. Dit moet na gejaag word. En hoe doen ons dit? Wel, ons moet die opdragte wat God ons beveel uitvoer. Jy gaan nie meer heilig word as jy nie doen dit wat die woord van God vir jou sê om te doen nie. En dit wat die Here jou van oortuig tydens 'n boodskap nie. Ons kan nie net die boodskappe aanhou aanhoor en aanhoor en nie aksie daarin gee nie. Jy gaan nie dan groei in jou geloof nie. Ons het dikwels soveel boodskappe en soveel stof om te verteer, dat ons nadat so, Engels gebruik sê dit eintlik baie mooi, desensitized geword het, dat daar die boodskappe naderhand vir ons generies dieselfde klink. En ons kry nie beweeg nie, want die gewig van boodskap raak net soveel, omdat daar die voete nie begin beweeg het nie. Maar enige persoon wat oefening doen, weet, daar die ligte gewig word naderhand te lig, en jy gaan na swaarder gewig, en daar is vordering. Maar as al daardie gewig voortdurend saamgepak word en jy beweeg nie daardie gewig nie, gaan jy hom nooit uiteindelik gaan kan beweeg nie. So daar so moet by elke oomblik moet daar aksie gegee word, sodat daar vordering kan plaasvind, dat mens meer en meer en verder kan vorder om 'n doelwit uiteindelik te kan bereik. Maar stel hierdie heiligheid van die Here nie kan bereik as ons nie wegdraai ook van ons sonde nie. Want daar is dade wat ons moet stop. Niemand kan hierdie namens jou doen nie. Jy moet dit gaan doen. So dis nie net ek besef ek tekort nie, jy moet stop met dit wat jy doen wat sonde is in die Here se oë. Stop daarmee en doen wat hy wel vir jou sê om te doen in dit se plek. Want let op teksverse soos Kolossense 3 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 1. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Dit moet doodgemaak word, dit moet gestop word. Jy moet dit doen, ons moet dit doen, ons moet dit uitvoer. Sien iets wat so agteroor sit en dit word nou uitgesorteer, nie daar moet mee gehandel word. Ek meen, as 'n boom onnet lyk, moet hy gesnoei word, daar moet aksie rond gedoen word. Net 'n begeerte, ag ek soek 'n mooier boom, gaan nie daar die boom uiteindelik mooier maak nie. Daar moet aksie aan gegee word. En 1 Petrus 2 vers 1 sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpraatery. Lê dan af vir aksie wat uitgevoer moet word in gehoorsaamheid aan die Here. Maar hoor die opdragte wat beveel om hierdie stryd aan te pak. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking. So jaag hierdie heiligmaking ook na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. 1 Petrus 1 vers 18 sê, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy geroep is. Sien nie hierdie woorde wat gebruik word? Stry, jaag. Dit is hierdie dikwels hierdie swaar moeilike aspek om te doen, maar die kind van God kan nie anders nie. Want ons het hierdie besef, ons het hierdie sonde wat ons so maklik omring, wat uiteindelik afgelê moet word, sodat daar vordering gemaak kan word. En dikwels kom daar volgende sonde, en 'n volgende dit, en 'n volgende dit. Dit kan ons so maklik so oorweldig, maar daarom die stryd, daarom die jaag, daarom hierdie intense woorde wat gebruik word. En Hebreërs 12 vers 1 som hierdie twee gedagtes eintlik baie mooi op en bring dit in 'n goeie verband. Hy sê daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. En die sonde wat ons so maklik omring, daardie sonde wat ons keer, laat ons dit aflê. Laat ons dit weggooi. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Daar's dinge wat ons terughou, wat afgegooi moet word, en daar moet gejaag word voordat dit weer terugklim. Daar's 'n stryd teen die sonde. 'n Stryd teen hierdie sonde wat ons so maklik omring, en ons besef ons tekortkominge, maar dit moet oorgegaan word in aksie, dan moet aksie geneem word. Heiligheid moet aktief nagestrewe word. U kan dalk vra, maar hoekom? Hoekom is dit die moeite werd? Hoekom sal die kind van God dit enigszins wil doen? Ja, ek besef, hy gaan nou skoner en hy gaan nou heiliger wees, maar is daar maar baie stryd. Hoekom hierdie vermoeienis? Hoekom hierdie stryd? Dit klink nie lekker nie. Vakansie by die see klink lekkerder. Hoekom hierdie pyn? Hoekom hierdie lyding? Die lewe is daarom maar baie lekkerder as om hierdie stryd te gaan stry. Hoekom nie net oorgee en die vlees gee wat hy graag wil nie? Daarom kyk ons ook na die motief om hemelse heiligheid op aarde na te strewe. En dit is baie duidelik ook in die 12de vers. Hy verduidelik hoekom hy daarna jaag, asof hy dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Die hele motief, die hele dryf, die hele rede dat enige iemand heiligmaking sal wil nastrewe, is Christus Jesus. Sonder hom maak dit nie sin nie. Dan gee gelyk. Dit sal net 'n eindelose vermoeienis van die vlees wees. Dit sal hierdie sware stryd wees, jy sal dalk 'n ouliker mens wees om saam mee te lewe, jy sal dalk beter morele waardes hê, maar as jou wil nie uiteindelik verander nie, sal jy dit ook nie wil doen nie, so daarom sal jy ook nie hierdie stryd wil aanpak nie, want dan het jy ook nie vir Christus nie. Sien, daarom is Christus 'n antwoord om twee of drie redes. Die eerste dan juist, want sonder hom sal ons nooit gered geword het nie. So ons sal nooit in hierdie stryd van heiligmaking onsself bevind het nie. Dit sou nie moontlik wees sonder die redding van Christus nie. Maar die wese self van heiligmaking sal ook nie die moeite werd gewees het, as dit nie ook was vir Christus nie. Nie net ook as gevolg van hom nie, maar ook omdat ons dit vir hom doen nie. Want ons doen dit ook vir hom, om hom beter te kan verheerlik op hierdie aarde. Want hy het ook daarvoor gesterwe. Hierdie is vir ons 'n wyse, hoe ons meer en meer gelykvormig kan word na die beeld van Jesus Christus, sodat ons beter getuies van hom kan wees op aarde, sodat ons hom beter kan verheerlik. Maar ons het ook die sin van Christus gekry. En ons wil ook nie meer in die sonde leef nie. So daar's vir hierdie derde rede. Ons wil ook nie meer die sonde doen nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 leer ons baie duidelik dat daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Johannes skryf in sy eerste algemene sendbrief juist dat ons, Petrus eerder skryf dat ons die natuur van Christus ontvang het. Daarom skryf Johannes dan uiteindelik in sy beurt in die eerste sendbrief dan juist, dat die kind van God sondig nie meer nie, hy leef nie meer in hierdie aanhoudende voortdurende leefwyse van uitskieting in die vlees nie. Hy stry daarteen, hy leef nie meer daarin nie, want Christus. En is net die kind van God, wat die Here werklik leer ken het, wat hierdie antwoord sal verstaan. Want die heiden het geen liefde vir Christus nie. Die heiden het toch nooit die liefde gesmaak, wat volgens Romeine hoofstuk 5, deur die Gees van God in ons harte uitgestort is nie. Hy het geen begeerte, om beter te wees vir Christus nie. Hulle ken hom nie. Hulle is in rebellie teen hom. Maar die kind van God, wil heiligmaking nastreef, want Christus. Geliefdes, ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort aan die Here. Ons is diensknegte van hom, ons streef nou na heiligmaking vir hom, en as gevolg van hom en tot hom. Want het gaan nie meer oor onsself nie. Heiligmaking word baie mooi opgesom in die woorde van Johannes 3 vers 30, dat ek moet minder word, maar hy meer. Dit is hier die hele strewe, minder van myself, meer van hom. Dit is waar alles gaan, dis die hele doelwit na nou van my lewe. Minder van my onheiligheid, meer van sy heiligheid. Minder van my eer, meer van sy eer. Minder van my wil, maar weer van sy wil. My begeertes moet sy begeertes word, en sy begeertes moet my begeertes word. Nie dat ek hom beïnvloed nie, maar dat hy my heilig en my beïnvloed. Ek doen dit vir hom. Dit is die kind van God se hart. Alles vir Christus. Want geliefdes, hy is dit ook werd. As daar iemand is, as daar iets is, wat dit die moeite werd is, dat ons lewe vir hulle of vir dit aflê, is dit die persoon van Jesus Christus. Geliefdes, hy het niks vir ons terughou nie. Hy het sy alles vir ons gegee. As hy 'n bietjie teruggehou het aan daardie kruis, en nie volledige versoening vir al ons sondes gedoen het nie, is ons nou nog verlore gewees. Hoekom hou ons nog terug? Hoekom lewe ons nie voortdurend met daardie gesindheid, maar al is op die altaar? En wanneer daar die vuur van die hemel kom en daar die offer begin verteer, dan raak het seer en dan klim ons weer af. Sê ons, ach, hy brand so bykie, ek voel hom, maar ek sal later weer so bykie opklim. Dit is nou bykie hitte, is nou bykie moeilik. Geliefdes, die begeerte wat Moses daar gehad het, is om die heerlikheid van God te sien. Al kost dit sy lewe. Al is hy daar en dan doodgemaak, verteer deur die heerlikheid van God, was hy bereid. Geliefdes, moet dit nie ons begeerte wees nie. Om so verteer te word deur die heerlikheid van God, dat ek nie anders kan, as om hier die heiligheid van Christus na te strewe, dat daar die heerlikheid my deel al hoe meer en al hoe meer word nie. Christus, is dit werd. Mense het hulle self al vir baie take gegee. Mense het hulle lewens al afgelê vir hierdie of vir daardie saak. Mense raak fanaties oor aardverwarming. Hulle sal hulle hele lewe aflê vir daardie saak. Hulle sal in die strate gaan neerlê as die karre hulle trap, is dit maar so. Maar die kind van God moet meer fanaties wees om sy lewe af te lê vir Christus, want hy is meer werd as hierdie aarde waarop ons woon. Hy is meer werd as enige loyaliteit aan enige groep. Hy is meer werd as enige dierelewe op hierdie aarde. Hy is meer werd as enige plesier. Hy is meer werd as enige broederskap. Hy is meer werd as enige persoon op hierdie aarde. Hy is meer werd as die skoonste beeld wat jy in jou lewe sal sien. Hy is meer werd as al die rykdom in hierdie hele wêreld. Geliefdes, daarom lê ons ons lewe af vir Christus. Maar hierdie hemelse heiligheid op aarde moet ook met 'n doelgerigtheid nagestreef word. Vers 13 praat van broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus. As jy die woord jaag lees, moet jy geensins dink aan oorhaastig nie, maar eerder met 'n dringendheid. 'n Dringendheid om daardie doel te bereik. 'n Dringendheid om eerste oor daardie lyn te wees. Nie sodat die ander verloor nie, maar met hierdie geweldige dryf om hierdie doel te verkry, hierdie heiligheid, hierdie kosbare Christus gelykvormigheid, want dit dryf my, want dit dring my, hierdie is die doelwit vir oë, en ons kan nie bekostig om ons oë van daardie prys af te haal nie. As 'n atleet op een of ander sportveld homself bevind en hou nie die oog op die prys nie, behaal hy dikwels nie dit nie. Dikwels verloor hulle uiteindelik hulle doel en maak hulle baie fout op die sportveld. Dikwels, dit het sekerlik ook gespruit vanuit die rugby, word daardie spreekwoord gebruik om jou oog op die bal te hou. Baie ouens wil die bal uitgee voordat die bal in hulle hande is, dan staan hulle die bal aan of vertref hulle teen die kop. Jy moet eers die bal vang en dan kan jy hom uitgee. Daar's 'n doelwit, eers vang dan uitgee. En so is dit ook met hierdie strewe. Ons moet die oog op die bal hou, ons moet die oog op hierdie doelwit hou. Ons kan nie bekostig om ons aandag op ander dinge te vestig nie. Want God roep ons tot hierdie hoë roeping. En is dit eintlik 'n verwysing na daardie finale, daardie volmaakte heiligheid wat ons deel sal wees, daardie hoë roeping, daardie hemelse roeping, daardie opwaartse roeping. Maar so is dit ook 'n oproep terwyl ons nog hier op aarde is, nie net bloot om daar by die hemel te wees nie, maar om die hemel hier uit te leef. Dis 'n hemelse roeping. Dis 'n hoë roeping. Dis 'n oproep om 'n leefwyse hoër as die van die aardse te lewe en uit te lewe. Nie in 'n hoogmoedige sin nie, maar in 'n hoër standaard sin. In 'n verhewe doelwit, in 'n besondere strewe om die hemelse standaard hier op aarde uit te leef. Daarom verwys Hebreërs 3 vers 1 ons na ons as heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. Maar hierdie hemelse roeping, hierdie heiligmakingsoproep, is om te word soos Jesus, wat na hierdie aarde toe gekom het en nie besoedel geword het deur die wandel wat hier op aarde die normale was nie, maar hy het uiteindelik dit eerder kom beïnvloed in plaas van om beïnvloed daardeur te word. Ons as mens is eintlik maar so beïnvloedbaar. As ons daar so tussen die kleerlinge is, dan praat ons ewe skielik soos hulle. As ons Engels moet praat, dan sukkel ons maar ons probeer met daardie rollende roe met hulle te praat in Engels. Maar 'n Ierse aksent kry ons nie nagemaak nie, want dan sal Skots en dan sal ons Iers, maar dit kry ons nie reg, ons probeer daarom. Maar ewe skielik word ons beïnvloed. En daar so by die Rome wil ons mos soos die Romeine maak, en so dikwels word ons beïnvloed. Maar daarom, geliefdes, moet ons so doelgerig leef, om voortdurend by God in te woon, sodat Hy die een is wat ons beïnvloed. Ons kan nie bekostig om gesaaitrek te word nie. Ons kan nie bekostig om deur ander dinge en ander sake gesluip te word nie. Daar gaan happe, daar gaan skewe merke uiteindelik in daardie skerp lem wees. Wanneer die een so wil insny en daar die een so wil insny, naderhand gaan jy 'n verskriklike geruite mes kry wat ook nie baie lekker sny nie. En om hierdie doel te bereik, moet ons ook die dinge vergeet wat agter is. Daar's 'n paar dinge wat agter ons is wat kan keer om doelgerig voort te gaan en na heiligheid te strewe. Ons moet die vorige goeie dade wat ons gedoen het om oorwinning te verkry in die verlede ook los daar in die verlede. Ons kan nie rig ry op vorige oorwinnings om uiteindelik te dink dat ons die huidige stryd ook net sommer gaan oorwin nie. Verstaan wat ons bedoel? Want dit sal naderhand hoogmoedigheid wees, want daardie stryd is oorwin deur Christus. En nou sê ons, ek is daardeur. Nie die Christus wat my in staat gestel het, of ons lap dit aan, maar ons hart bedoel dit nie eintlik so nie. So ons moet dit daar los. En ons moet leef eintlik in hierdie teenwoordigheid, met hierdie stryd voor oë, dat ons nou uiteindelik die Here wil dien, dat ons nou in hierdie stryd die volgende aanpak. Men, jy kan nie nou se veldslag wen met die koels wat jy gister uitgeskiet het nie. Jy het nuwe koels nodig. Tweede, daar kan ook nie heeltyd stilgestaan word by jou neerlaan nie. Jy kan ook nie heeltyd gaan top oor die vorige sondes en die vorige tekortkominge nie. As dit nog nie hanteer is nie, dan moet dit hanteer word, en daar's 'n rede dat dit jou bybly. Maar as dit daar neergelê is voor Christus, en hy jou die sekerheid gegee dat hy jou vergewe het daarvan, dan los jy dit daar voor die kruis. Die Satan wil jou daaraan herinner, want hy is die aanklaer van die broeders. Maar as daar die neergelê is voor Christus, dan sit hanteer, dan sit verby. Want dit gaan jou vrymoedigheid vorentoe steel. Dit gaan jou keer. Dit gaan uiteindelik jou terughou, dit gaan soos 'n bal en klou wees om jou enkel, en jy gaan nie vorentoe kan beer nie. Al is dit net soos daardie ou enkel gewiggies, gaan dit nog steeds uiteindelik jou aftrek, jou swaarder laat beweeg. Dit moet afgegooi word, dit moet gelos word daar by die kruis. Daarom het Christus ook gesterwe vir ons heiligmaking, wat ons het sy bloed ook nodig daarvoor. Ons sal nie hierdie strewe kan nastrewe as ons ook nie voortdurend verlossing verkry in die bloed van Christus in hierdie stryd en heilig maak het nie. Los dit by die kruis. Jy het lank genoeg gedra. Christus het dit ook aan die kruis gedra. Los dit by hom. En dan, as jy terugkyk na die vorige stryd, jy onthou hoe moeilik en hoe verterend daardie stryd was, moenie dat dit jou ontmoedig om hierdie volgende stryd tegemoet te gaan nie. Die Here het dalk 'n groot werk in die lewe ook daar gedoen. Daar is dalk 'n rede hoekom jy so geworstel het, of dalk wil die Here net nog 'n verder en dieper werk om doen, maar nou sien jy nie kans vir nog 'n heiligmakingskrisis nie, en jy mis uit. Jy mis uit op hemelse seën. Jy mis uit om in die wil van God te wees, omdat jy nie kans sien daarvoor nie. Geliefdes, Christus het kans gesien vir al ons sondes. Skuld ons nie dit vir hom nie? En nou moed, en nou uit. Ek wil die goeie nuus en slegte nuus gee. Kom ons begin by die sleg. Hierdie hele lewe gaan 'n stryd wees. Dit gaan nie ophou nie. En dit gaan meer intens word. maar is ook net vir hier lewe. En binnenkort is ons by die Here. Die lewe gaan baie gouer verby as wat mens dink. En die koms van die Here is ook baie naby. Geliefdes, laat ons nie oorweldig word deur dit wat gebeur het in die verlede nie. En ek wil hierdie ding noem. Om in onheiligheid voort te gaan is meer uitputtend as die heiligmakingsstryd. Om in onheiligheid voort te gaan is meer uitputtend as heiligmakingsstryd. Want in die heiligmakingsstryd word jy verlos van die sonde. Die las word ligter. Gaan deur die stryd, Christus stuur dit ook en wil 'n doelwit bereik om jou te verlos van jouself en van sonde. Geliefdes, alhoewel ons hierdie stryd moet stry en heiligmaking moet nastreef, is dit ook nie in eie krag nie. En daarom is dit alleen moontlik deur hemelse instaatstelling. Laat ons dan wat volmaak is, sê vers 15, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wag net gou 'n oomblik. Paulus het in vers 12 gesê dat hy nie volmaak is nie. Maar nou verwys hy in vers 15, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Is hy nou volmaak of is hy nou nie? Kom ons bedink net die gedagte vir 'n oomblik. In hierdie kant van die lewe kan ons volmaak wees. Nee, nie in praktiese uitlewing van hierdie heiligmaking nie. In ons status voor God, absoluut. Maar in die praktiese uitlewing daarvan, nee. Daar gaan ons nie volmaak kan wees nie. As jy volmaak is, kyk rondom jou, engele vlieg rondom jou, jy sien die hemel. Maar in hierdie aarde, as jy vlekkies sien, dan is dit seker donker vlekkies. Soos op hierdie aarde, hier gaan ons nie volmaak wees nie. So nou, staan hierdie twee teksverse in kontras met mekaar. Hy sê dit is nie moontlik in vers 12 nie, maar in vers 15 praat hy van hierdie volmaakte. So nou staan dit in kontras, hoe moet ons dit verstaan? Ons verstaan dan nou vers 15 in hierdie lig dat Paulus eintlik sarkasties na die mense verwys. Julle wat dan meen dat julle nou volmaak is, laat julle ook so gesind wees as die volgende woorde. Hoe gesind? Vers 14 is vir ons nou juis ingelei. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Is hierdie prys nog voor hom of agter hom? Nog voor hom. Sou jy meen, as jy dan wat volmaak is, as jy dan meen, ons dan meen, dat ons hierdie prys alreeds verkry het, ag, hardloop nie nog saam met ons asof jy het nog nie gekry het nie, is eintlik wat hy hierdeur wil sê. Julle is baie mooi heilig, val agter en dan hardloop ons weer. Dis amper in eenvoudig Afrikaans wat hierdeur dan bedoel word. Want hulle moet so gesind wees in hierdie stryd. Hulle moet saam stry. Hulle moet steeds stry. Want ons natuurlik daardie fariseërs wat gemeen het dat hulle dit nie nodig het nie. En daar die denkwyse het sekerlik ook in die gemeente ingesluip. Dat mense meen, ag, ek het arriveer, ek is geestelik volwasse, ek kan nie nou verder groei nie, ek het my limiete bereik, ek gaan te heilig word as ek nou aangaan, dat kan jy eintlik nie, ek is toppunt. Dit is wat hy nou eintlik sê, julle wat hierdie mening het, julle wat sê julle is dan volmaak, ons wat dan meen ons is volmaak, wees eerder so gesind om hierdie na te streef. Dit is eintlik 'n baie diplomatiese manier om dit te beskryf. Maar hy het aan hierdie mense gearbei, hy het gesoebat en asof hulle net nie gehoor wil gee nie. Hy wys hulle reg in die woord, hy praat met hulle, hy pleit by hulle. Maar hulle meen hulle het nie nodig nie, hulle is volmaak. Dan sê, as julle dan anders gesind is, as wat ons gesindheid is om hierdie nog steeds na te strewe, as julle meen julle dit nie meer nodig nie, sal God dit aan julle openbaar. So as hulle pastor, is daar ook hierdie belangrike balans, terwyl hy vermaan en terwyl hy beveel, is daar die taak ook nie heeltemal op sy skouers nie. Want een herder van een gemeente, sy doelwit is om die gemeente te lei na die opperherder. Om hulle te wys na Christus. Om juist daar die gedagte aan die gemeente oor te dra, God sal dit aan julle openbaar as julle anders gesind is. Die Heilige Gees sal die oortuiging bring. Ek het dit vir julle gepreek, ek het dit vir julle oorgedra. God moet die naprediker wees. God moet hierdie kom bevestig. God moet die harte kom verander. Dit wat ek gesê het, het ek gesê. Wat se manier, wat se invalshoek, het ek al alles gebruik. God moet dit aan julle kom openbaar. God moet die werk in die harte doen. Geliefdes, ons kan niemand verander nie. En dis terselfde tyd 'n verskriklike verlossende gedagte, maar ook 'n swaar gedagte, want ons wil soms net mense so gryp en sê, okay, luister, draai soen toe, doen dit. Is eintlik baie prakties illustrasie, as ons nou sien dat iemand 'n skroefie wil indraai en jy sien, draai my, ag jy my nie die skroefie, dat ek hom nie gevullig indraai. Doe net dit. Ons raak soms so frustreerd, maar ons vergeet. God moet die werk doen. God moet harte openbaar. God moet harte kom verander. Baie keer wil ons daardie vrug ryp druk. Ons maak eintlik net 'n groot gemors en ons los kneusplekke. En dit is moeilik daardie balans. Tot op watse punt vermaan ons en vermaan ons en vermaan ons en watse punt stop dit? Ek meen so dikwels as die skrif vermaan met ons vermaan. Maar met hierdie gebedsstryding dat die Here die boodskap in harte sal neem en God lewens sal verander. Sien nie ook hier in staatstelling? Ons wat stry, ons wat hierdie heiligmaking nastrewe, dis God wat op die regte tyd ook die ding in ons harte kom openbaar. Maar het blyk asof party net meer regte tyd het as ander. Kan het wees dat hulle dalk meer op die regte plek is, dat God met hulle wil kom ontmoet, beslis ook. Nader aan die vuurtjie, meer in die woord, meer in gebed. Want sonde sal jou weggeef van die woord en weggeef van gebed, maar die woord en gebed sal jou uiteindelik weggeef van die sonde. Hoe meer jy in die badwater kom, hoe skoner sal jy wees. En so ook is dit noodsaaklik. Maar jy kan so in die badwater wees, maar dink aan alles anders behalwe die water waar jy nie is. Verstaan, in stilte tyd kan jy naderhand oor alles anders dink en net het lees om te lees en nie meer die oog op die prys hou nie, nie meer op Christus gefokus wees nie, en naderhand na die golwe rondom jou kyk en jy gaan begin sink. Laastens, hierdie hemelse heiligheid op aarde kan juist verkry word met volharding, met volharding, met dissipline, met 'n toewyding. Vers 16 praat van, maar wat ons reeds bereik het, sien jy, kyk terug en daar is toch 'n vordering, maar wat ons reeds bereik het, as ons dan nou minder daarna strewe, nee, wat sê dan nou? Laat ons volgens dieselfde reël wandel. Nie nou voet van die petrol afhaal nie, laat ons voortgaan. Laat ons aanhou, daar is vordering gemaak. Moenie nou sê, dis nou genoeg vordering, ek sou heiliger as die een daar langs aan, net nou gaan ek of so heavenly minded wees, of no earthly good. Net nou is ek nou te heilig, en die mense gaan nie meer met my assosieer nie. Geliefdes, Christus was of heavy heavenly minded gewees, en hy was of great earthly good. En so sê Leonard Ravenhill dat mense so dikwels so gebrek het aan heavenly mindedness, dat hulle of no earthly good ook is. En daarom hierdie volharding, daarom hierdie voet wat nie van die petrol afgehaal moet word nie. Die kinders van God moet hierdie eensgesinde doelwit voor oë het, 'n streef van heiligmaking. Of die oud is, of jonk is, almal moet hierna strewe. As nie ek my tyd gehad, en nou gaan ek maar ophou, nou gaan ek achter oor sit. Dis soos daar die dwaase man, wat sy groot oes by mekaar gemaakt het, en gesê het, ek gaan een groter skuur bou, en ek gaan achter oor sit, en my siel gaan nou rus, en nou gaan ek maar net leef van daar die, wat ek nou by mekaar gemaakt het. Nee, is hy jou dwaas. Vannacht, sal daar die plek uiteindelik afbrand, vanaand sal jou siel van jou afgeëis word. Wat het jy dan uiteindelik te wys? Wat is dan uiteindelik dit waarop jy uitmis, as jy nou voet van hierdie petrol afhaal? As vordering wat gemaak word, maar gebruik dit as motivering om nog meer vordering te maak. So is nie waar ons gister was nie, maar ons is ook nie waar ons laas jaar was nie. En ons sien die vordering, hoe verder ons terugkyk, maar dit beteken nie ons moet ophou nie, beteken des te meer, dat ons moet streef, ons moet stry, ons moet volgens dieselfde reël wandel. Ons sien as dit 'n lewenspatroon word, sien ons dikwels nie die vordering van die een dag na die volgende dag nie. Maar oor 'n tyd, kan jy ook nie glo oor die vordering wat gemaak is nie. Deur eenvoudige, daaglikse vordering. Dit was Newton wat ons gepraat het van, denk die 8de wereldwonder, van daar die saamgestelde groei. Van daar die bietjie wat ingesit word, en al grootheid maak het 'n baie groter verskil. En dieselfde kan my sekerlik ook hier toepas. Elke dag se toewyding bring uiteindelik 'n baie groot gevolg. Ons kan hier nie verslap nie. Want ons 'n baie groot verandering wat oor 'n tyd kan plaasvind. Maar ons ook 'n baie groot verandering wat in 'n oomblik kan plaasvind. Want God jou daar en dan kom verlos. En hoe wonderlik is dit nie? Geliefdes, teenoorgestelde sekerlik ook waar. Soos daar die groot verandering oor 'n tyd plaasvind, as ons toewyding verslap, dieselfde net in die totale verkeerde rigting. Daarom vermaan Hebreërs 12 vers 15, en pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, en dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Ons kan nie in die genade van God verachter nie, geliefdes. Ons kan nie nou op ons laure rus en dink die stryd sal die volgende geslag nou maar stry nie. Volgende geslag kan nie vir jou heiligmaking stry nie. Jy moet dit self stry. Die vorige geslag het nie gestry vir jou heiligmaking nie. Hulle het vir hulle eie heiligmaking gestry. En so moet ons elkeen vir ons eie heiligmaking stry met die hemelse in staatstelling. Hierdie hoë roeping waartoe God ons roep, is 'n besondere roeping. Is 'n bevoorregte roeping, want Christus. Laat ons hierdie doel voor oë hou, dat ons meer word soos Christus, vir Christus, tot sy verheerliking, sodat ons wonderlik daardie prys uiteindelik kan verkry. Mag die Here ons seën, en mag die Here ons hierin besonder genade gee. Amen. Sien ons Vader, Here, dankie vir die herinnering, maar dankie ook, Here, vir daardie prys, dankie vir daardie motief, dankie vir daardie drywe. Hoe wonderlik en hoe kosbaar is dit, as ons meer gelykvormig kan word aan u eie seun, volmaak heilig. Here, gee ons meer van u heiligheid. Verlos ons, Here, van hierdie onvermoë. Verlos ons van hierdie sonde wat ons so maklik omring. Help ons, o Heere God, sodat ons u naam beter kan verheerlik. Help ons, o Heere, om u heiligheid meer en beter na te strewe. Here, wees ons in besonder nabij, verdaag ons ook in die vrede, en mag u woord ook ryklik in ons woon. Ons bid dit, en ons vra dit alles in u naam ontvol. Amen. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.